Diýär Azatlyk Radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 9-njy oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar günlügi şuň programmamyzda. Pakistanda top taslamasynyň gözlegi barlyk işleri ýerine ýetirilendi, korrupsiýa ýol berlendi aýdylýar. Fly Dubai'ın Aşşabatdaki edarasının önünde ayarların arasında yakalaşık boldı. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinlep bilersiniz. Programımızın esası bölümüne başlama dönüm, tədəlikleri dinlep. Olorun mazmunu bilen sizi men Səhra tanış ediyarın. Birleşen Ştatlar Xitayın 28 sanı quramasını özünün qara sanıına girizdi. Amerikanın Birleşen Ştatları bu quramaların Xitayın uzak gündoğu regionu Sinjangda Uyğurları ve Ağlavası Müslümanlardan ibaret beyleki etniki toparlara qarşı amala aşırlayandığı aydılayan adam hukuklarının bozulmalarını ve ötü geçmelere qatnaşığının bardığını öngü sürüyar. 7. oktyabrda Birleşen Ştatların Sövda Departamenti hədir kvaqt bu quramaların şereketler sanıı deyilip atlandırlayan sanıı birleştirilendigini aýtdy. Bu sanawa girdilen guramalara Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň razylygy bolmadan Birleşen Ştatlaryň kampaniýalarından harit satyn almak gadagyn edilýär. Beýanatda sanawa girdilen toparlaryň Hitaýyň repressiýa köpçülükleýin esasy tutsak etmek we Uýgurlara, Gazaklara hemde kiçi musulman toparlaryň beýleki agdalaryna garşy ýokary tehnologiýalar arkaly gödökçülük kampaniýasyna gatnaşandygy aýdylýar. Bu ädime Pekin tarapyndan ýeti gaýtawul berilmegine garşy Pekin özünün Sinjandaki siyasaty bilen bagly halkara jemgyýeti tarapyndan tanqid edilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ekspertleriniň we adam hukuklaryny gorap çykyş edýän toparlaryň aýtmaklaryna görä, ýurdun çetki regionlaryna kılagerlerde adyndan 1 million Uygur we aglawasy musulmanlardan ibaret beýleki kiçi toparlaryň agdalary tutsaklykda saklanýar. 7-nji sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Türkmenistan Altyn Asyr web-saýtynyň çap eden maglumatyna görä türkmen we rus liderleri Sewit we Ählimumy gün tertibiniň möhüm meselelerini bir näçesi boýunça pikir alyşyp, Birleşen Milletler Guramasynyň we beýleki awraýly halkara guramalarynyň ugru boýunça tutuş dünýäde parahatçylygy, howpsuzlygy hemde awadançylygy üpçün etmek maksady bilen oňyň hyzmatdaşlygy putolandırmağa tayardıklarını tasdikladılar. Şelede telefon söhbetdeşliginin başında iki yurdun prezidentleri şu hepde de Türkmenistanyň başlyklyk etmeginde gıda gatnaşyjy yurtlaryň döwlet başdanlarynyň geňeşiniň Aşgabatda geçiriljek mejlisiniň gün tertibine ünsi çekdiler. Ýöne habarda bu barada jikmejik maglumat berilmedi. 10-njy oktýabrda Aşgabatda gıda yurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňeşiniň mejlisiniň geçirilmegine garaşylýar. Türkmenistanyň Türkmen Mallary Döwlet Assotsiasiýasynyň öňkü başlygy Deriaoğlu Çaryewiç Garadurdyýew 26-njy sentýabrda Aşgabatyň etegindäki Büzmöýün şäherçesine jaýlandy. Bu barada Türkmenistanyň Hronikasy neşri habar berýär. Neşir öz ýurdu içindäki habarçylaryna salgylanyp 7-nji oktýabrda çap eden maglumatynda özüniň bir çeşmesiniň Garadurdyýewiň aradan çykan wagty Türkmen awadyň golyndaky koloniýada beýleki çeşmesiniň tejindäki koloniýada uzak möhletliň türme tutsaklygyny berja edendigini aýdandygyny mälim edýär. 1999-njy ýylyň 24-nji maýynda Garadurdyýew işde goýup beren düýpli kemçilikler üçin diýilip eýleýän wezipesinden boşadyldy. Şondan soňra oňa uly göwrümde ogurlukda aýplama bildirilip hökm edildi diýip neşir ýazýar. Adatlyk radiosynyň bu maglumaty öz ýurd içine habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. 2019-njy ýylyň fizika boýunça Nobel bayrağı kosmosda yer şaharynyň yeriniň we älemiň evolýusiýasyny düşünşimizde goşandy üçin bir Kanadaly Amerikan we iki Şwitsar alymyna berildi. 8-nji oktýabrda Şwetsiýanyň Stokholmdaky akademiýasy James Peebles-iň fizika kosmologiýa aňlatmasynyň tutuş derine ugruny baýlaşdyrandygyny we soňky 50 ýylyň dowamında kosmologiýanyň öwrülşi üçin esas goýandygyny aýtdy. Şwitsar alymlary Michel Mayor we Didier Kulus, bizim gün sistemamızın daşında ilkinci planetanın, yani bizim galaktikamızda gün görünüşlü yıldızın daşında aylanan eksoplanetanın üstünü açmakta silahlandı deyilip akademiyanın beyanatında aydılıyar. Şeyle de beyanatta Peebles'e 918 min Amerikan doları möçöründeki nakt pul silahının yarısının koşulacaktı ve onun kalan yarısını Şwitsar alımları Mayor ve Kulus'un öz arasında paylaşacaktı hem belleniliyar.